أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا
انقضى.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taolaning tavfiqi, rahmati, madadi bilan bugun 25-dars, adashmasam, Hilyatut Talibul Ilm, Talibul Ilmning bezagi degan darsning 25-siga yetib keldik alhamdulillah. Bu degani 25 haftadan beri bizlar sizlar bilan ilm, axloq, odob haqida gap ketayotgan ekan alhamdulillah. Shunga yarasha axloqimiz ham, odobimiz ham, ilmimiz ham inshaalloh biroz bo'lsa ham o'zgarish kerak degan yaxshi niyatlar, umidlar bilan, jumladan bizlarni ham, sizlarni ham Alloh taolo oson qilsin, hammamizga go'zal axloqli bo'lib, ilmli bo'lib, ilmimizga amal qilishni Alloh muyassar qilsin hammamizga. Amin. Qarang, kitobni qoq yarmiga kelibmiz. 77-chi bet qoq yarmiga yetib ketibmiz alhamdulillah. Yana 25-ta dars bor desam-a. Allohu a'lam, endi qancha ketsa ko'ramiz. Asl maqsad tezlab shoshib kitobni o'tish emas-u. Asl maqsad biroz ilm olib, amal qilib, nima ta'ammul qilib, qalbimizga borib, amal bilan ko'rsatishimiz inshaalloh. Alloh oson qilsin. Juda ham qiyin bu kitoblarni o'qib, odam darsda o'tsa agar yo eshitsa, o'tsa agar, mashallah zo'r dars bo'ldi, zo'r bo'ldi, zo'r kitob ekan deb qo'yamiz-u. Shuni amalga tatbiq qilish juda ham qiyin hayotda. Mana shu talibi ilm ming bezagi bu. Bizlar hammamiz talibi ilm. O'sha bezaklanishimiz kerak shu amallar bilan, axloqlar bilan. Alloh oson qilsin, muyassar qilsin, juda ham qiyin. Lekin harakat qilsa bo'lar ekan. Harakat qilsa odam bo'lar ekan. Bizda bir mashhur hadis bor. Agar go'zal xulqlar degan darsimiz bor edi, bir 5-6 yil oldin qilgan edik. O'sha darsni boshida bitta hadisni keltirgan edim Imom Termiziydan. Hadisni mazmuni shunaqa ediki, agar tog' o'rnidan jildi desa ishongin, lekin odamning xulqi, ya'ni axloqi boshqacha bo'ldi, jildi, o'zgardi desa ishonmagin degan hadis bor. Ana shu hadis mashhur bo'lishiga qaramasdan zaif ekan. Mazmun jihatidan ham, ya'ni shariatni nuqtai nazaridan ham, ma'no jihatdan ham zaif. Lekin mashhur. Agar shunaqa bo'lganida edi, tog' o'rnidan jildi ishongin, lekin odamning xulqi o'zgarmaydi ishonmagin degan gap bo'lganida edi, buncha dars, buncha ta'allum, ta'lim, hadislar, Qur'on oyati, ular hammasi bo'ldi, baribir u bo'lgani shu deb qolinar edi. Bunaqa emas. O'zgaradi odam. Mana tarixda qarang, Umar ibn Xattobdek, masalan, qaysi olim, masalan, nima bo'ldilar? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'ldiraman deb yurgan zot edilar, o'zgardilar. To'g'ri, ichidagi tabiat, u fitratan, masalan, qattiqqo'lligi qolib ketadi, lekin axloq o'zgaradi. Narkomanlar, alkashlar o'zgargan, namozxon bo'lib ketgan, ichmaydi, axloqi yaxshi, tili yaxshi. Shunaqa bu zaif hadislar agar kirib qolsa, agar jamoat, jamiyatda o'shanga amal qilinsa, agar yo ishonsa, agar odam aqidasini buzadi. Shuning uchun fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun degan Alloh taolo. Biron narsani bilmasalaringiz, biladiganlardan so'rang degan Alloh taolo. Biladiganlardan. Men yoshligimda ham shu kitoblarni, hadislarni o'qib, haqiqatan shunaqa ekan, demak o'zgarmas ekanmiz degan xayol kelgan edi. Ya'ni bu talabi ilm bo'lmay yurgan paytlarimizda. Keyin birikta ustozlar darslarimizda aytdilarki, yo'q, bu hadis zaif hadis. Lekin mashhur, eshitganmisizlar? Juda mashhur. Sanad jihatdan muhaddis ulamolar zaif jiddan degan. Umuman ma'no jihatdan ham, sanad jihatdan ham aqlga ham to'g'ri kelmaydi-da bu. Bu degani yuraver degani o'sha. O'zgarmaysan san degani-da. Xullas, Alloh taolo barchalarimizni yaxshilikka yo'llasin, o'zgartirsin yaxshilik tomonga. Barakallohu fikum, Alloh rozi bo'lsin. Mashallah, mashallah, qo'shaloq qilib. Alloh rozi bo'lsin. Umringizni suvday uzun, shirin qilsin-u. Kofeyday ham mayli, mazali qilsin. Achchiq qilmasin lekin. Kitob kerak bo'lsa, birinchi kelgan birodarlar, aka-ukalar bo'lsa, Said akamiz shu yerdamilar. Mashallah. Baloga qolgan Said akamiz. Said akamizga murojaat qilsalar, bitta-bitta kitob beradilar. Avvalan yangi chehralarni ko'rib xursandmiz. Birodarlar yaqinda kelgan, birinchi marta kelgan birodarlardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Uzoq chehralarni ko'rmay-ko'rmay ko'rganimizdan ham xursandmiz. Boshqa shtatlardan kelganlarni. Yaqinda yurib kelmay qolganlarni ko'rib ham xursandmiz. Alhamdulillah. Xullas, hammalaringizni ko'rib xursandmiz. Alloh taolo davom etsin. Shunaqa go'zal chehralarni ko'rib, tabassum qilib, bir-birimizga bir nasihat qilib, o'rgatib, ilm olaylik. Avvalan o'zimizga bu o'ylamanglar, bu kitobni ta'lim beryapti-da, bu ja o'zi axloqi mukammal odam ekan degan xayol kelmasin. Bu o'zimiz uchun, ta'lim o'zimiz uchun. Avval men o'zim uchun, keyin eslatma bo'ladi sizlarga inshaalloh. Biz ko'p ko'p axloqlarga muhtojmiz. Demak, talib ilmning ilmiy hayotidagi odoblari. Ana endi talib ilmlarni boshidan bizlar agar kim birinchi kitob darsda kelayotgan bo'lsa, kitobni yo YouTube'da yo Telegram'da darslarni qo'yilib ketyapti. Eshitinglar. Mana shu yergacha ichki, qalbiy nimalar, tashqi kitoblar, ustozlar haqida gapirdik-da, endi talib ilmning ilmiy hayotidagi odoblari. Ilm yo'nalishida bo'ladigan odoblari ichida kirib ketamiz. Nima qilish kerak talib ilm? 24-bobda ilmdagi oliy himmatlik dedilar. Alloma. Kitobni kim yozgan? Bir eslataylik. Kitobga qaramasdan aytadiganlar bormi? Mardlarcha. Abu Bakr? Abu Bakr sahobiy-u. Bakr joy degan bordan. Abu Bakrmi yo Bakrmi? Oxirgacha ayting qani Bakr? Rahmat, kitobni qaradingizlar kiz. Noma'lum qilib qarab qo'ydilar. Yaxshi. Yaxshi. Xullas, bu alloma katta olimlar, Ibn Usaymindek olimlarning ustozlaridan, ya'ni ustoz deb sanaganlar olimlardan Bakr ibn Abdulloh Abu Zayd rahimahulloh bu kishi hayotdan o'tdilar. Lekin juda ham bir go'zal talib ilmlar ichida ana shu kitoblari, bir ikkita kitoblari bor, juda ham bir mashhur qalbga taskin bir ixlos bilan yozganlari ma'lum. Kitob o'qigan odam mazza qiladi. Go'zal axloqlarni keltirgan, chiroyli odamlar talib ilmlar anglamaydigan nozik, daqiq joylarni keltirganda, agar shuni bilib olsa agar ko'p manfaati bor inshaalloh. Shu jumladan singillarimiz ham. Oliy himmatlik ila bezanish islomiy xulqlardan biridir. Barcha a'zolaringizni nazorat qilib turuvchi tamal toshidir. Ya'ni oliy himmatlik. Buni boshida ham aytib o'tgan edik. Himmatingiz oliy bo'lishi kerak, baland, past bo'lmasligi kerak talib ilmlar. Ba'zi bir quruq, past odamlar bo'ladi-yu, bir tiniga qattiq turadigan, shu bir narsasi qattiq turadigan talib ilm bo'lgandan keyin bunaqa bo'lmasligi kerak. Chunki odamlar qaraydi, o'rnak oladi, ibrat oladi. Siz himmati baland bo'ling deyaptilar. Odamlar havas qilsin. Mashaalloh desin. Bu bezak Allohning izni ila sizni tinimsiz ezguliklar sari yetaklaydi va siz kamolot cho'qqilari sari ko'tarilib borasiz. Bu bezak ila tomiringizda oliy janoblik qoni oqadi va o'zingiz ilm va amal maydonida javlon urasiz. Odamlar sizni fazilatlar ostonasidan boshqa joyda va ulug' ishlar arafasidan o'zga chog'da uchratmaydilar, deyaptilar. Bu hammamizga nasib qilsin shunaqa amalni qilish, qarang. Odamlar sizni fazilatlar ostonasidan boshqa joyda ko'rmasinlar, deyaptilar. Qayerdagi ko'rsalar, siz faqat fazilatlar ostonasida bo'ling. Talib ilm bo'lib olib, disketekama yursa. U qanaqa mullabacha bo'ldi, u qanaqa namozxon bo'ldi, deydi odamlar. Yo talib ilm bo'lib, aroq qo'ygan ma'rakalarda chiqib olib, o'ynab qasara qusur, nagara dungurlarda yursa. U qanaqa talib ilm bo'ldi, deydi insonlar. Shunaqami? Har xil dinraj dinlar va nimalar fisq fujurlarda bo'lsa. Siz deyaptilarki, faqat fazilatlar ostonasida bo'ling. Qayerdagi ko'zi tushmasa sizni odamlar, yo Qur'on o'qiyapti, yo Qur'on tarqatyapti, yo da'vat qilyapti, yaxshilik, sadaqa, xayr ihson, masjid, da'vat, ilm, ta'allum, shunaqa bilan faqat shunaqa joyda ko'rining. Alloh taolo barchalarimizni shunaqa joylarda ko'rintirsin. Amin. Ana shu oliy himmatlik. Ha, masalan, ma'rakalarda bo'lsangiz ham, buni boshida aytdik-ku, ba'zi urflar haqida gapirganimizda. Talibi ilm bo'lib olib, endi bizlar endi bir sallali, soqolli, endi biz har joyda bir nima qilmaymiz, endi xizmat qilish mumkin emas bizga degan xayol bilan yurmang. Siz odamsiz. Kim bo'lishingiz qat'iy nazar, insonsiz. Xizmat qiling. Oling o'sha tavoqlarni, laylalarni tashing, yordam qiling, pilisos qiling, boshqa qiling. Odamlar shunaqa bir fazil, endi bizlar bo'ldi, endi qora bachcha bo'ldik, domla bachcha bo'ldik. Shunaqa mentalitet bor-da. U kishi keldilar, to'rdan-to'rdan maromat-maromat oshlar, nimalar, qazi qartalar hammasi shunaqa bir yog'li joylarda yurishadi. Tafakkur qilmaydiki, bitta masalan bir supurgini olib supurishi mumkin degan xayol kelmaydi ba'zi. Bir kun bir endi bizlar ham sheyxlardan, ustozlardan ta'lim olganmiz. Biz ustozlarimiz shunaqa oddiy, ya, hech xayolingizga keltirmaysizki, u masjidda imomlari, katta-katta sheyxlar bemalol pilisos qilib yurib, nima qilib, iftorlarda xizmat qilib, shunaqa qilib yuradi. Bizlar ham taqlid qilib biz masjidga bordik-da, bir pilisosni olib, bizlar ham pilisos qilaylik desak, bir to'rt kishi kelib olib, "Ey, nima qilyapsiz? Nima qilyapsiz?" "Ha, nima qilyapmiz?" dedi. "Ey, qo'ying, odamni sharmada qilmang. Nima qilyapsiz?" dedi. "Ha, nima qilyapmiz? Bu xizmat qilyapmiz, masjidga bir yordam." "Yo'q, yo'q, qanaqasiga aqliga sig'dirmayapti-da u toifa odamlar. Qanday qilib bir da'vat qilgan odam pilisos qilishi mumkin bir joyini? Ha, nima bo'pti? Ey, ha, nima qilibdi? Bu nima endi? Da'vat qiladigan odam bo'ldimi? Shu bu farishtami uchib yuradigan endi shunaqami? Hamma narsa qilishga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilganlar. Abu Bakr, Umarlar eslaringizda tarixlarda yashirinib shu bir ko'zi ammo ojiza ayolni uylarini supurib nima qilib, Umar doim shuni borib qarasalar, doim shu tozalangan, chiroyli qilib qo'yingan. Kimdir u kishidan oldin kelgan. Poylasalar agar Abu Bakr ekan. Oldindan kelib, fajrdan kelib tozalab, o'sha ammo ayolni, ko'zi ojiz ayolni uylarini tozalab, chiroyli qilib, yashirinib, sirri qilib qochib ketganlar. Va u ayolga aytmaganlar ham kimligini. Xalifa, Amirul Mu'minin bo'lib turib, Umar ushlaganlar shu narsani. Qani shunday bo'lish kerak aslida. Oliy himmatlik degani bu o'zini past sanadi, bu bir narsani tozalayapti, pilisos qilyapti, imom ham pilisos qiladimi? Bu bir past emas bu. Bu xizmat, yaxshilik bu. Ana shu aqidalarni sindirishimiz kerak bizlar. Avvalan o'zimizdan, endi men o'zimni biron nima qilib misol qilmayman, men bo'lgan voqeani aytayapman. Shunaqa bo'lganida odamlar aqliga sig'dira olmadi. Qanaqa qilib pilisos qiladi bu, deb. Unaqa emas. Oliy himmatlik sizni tuban orzular va mayda ishlardan hamda xorlik va lagandbardorlik, suykalish va yaltoqlanish kabi illatlardan xalos etadi. Haqiqatan diqqat qiling. Oliy himmatlik sizni tuban orzular va mayda ishlardan hamda xorlik va lagandbardorlik deydi-yu. Ana shunaqa lagandbardorlikdan suykalish va yaltoqlanish kabi illatlardan xalos etadi. Bu haqiqatan, agar bir pulli kishi, mansabli kishi ga oliy himmat bo'lmasangiz, pastkash bo'lsangiz, faqat ular chaqiradigan yo ularni ishlarini halollab beradigan bo'lsangiz agar, shunaqa yaltoqlanish, itlarga o'xshab bir suyak tashasa agar, shu suyakka yaltoqlanadi-yu, dumini likillatadi-yu, shunaqa bo'lib qolasiz deyaptilar. Agar shu talaba ilm, agar aqidasi boshidan shunaqa bo'lmasa agar, biror mansabga ilinib olsa, biror kursiga yetib qolsa agar, bo'ldi u. O'sha pulli joylar, nima joylar bo'lsa, o'shanga yuradi. Bizlarda ko'p vatanda shunaqa gaplar bor edi, endi men shaxsan aytmayapman-u, odamlar bor. Pulni qayerga bo'lsa agar ko'proq odamlar, imomlar, o'sha nimalar, mullalar o'shanikiga borib, ma'rakasi bo'lsa ham, nimasi bo'lsa ham borib tashab, "Falonchayev meni chaqirdi, qanaqasiga uni ma'rakasiga boraman?" deb borib janjallar bo'lgan, ko'p ishlar bo'lgan. Ana shunaqa bo'lmang deyapti. Ana shu narsalardan, illatlardan sizni xalos etadi. Oliy himmat odam qat'iyatli, mard bo'ladi. Har qanday vaziyatda o'zini munosib tuta biladi. Bu fazilatdan mahrum esa buyuklik nimaligini bilmaydigan, bir cho'qib yetti qaraydigan qo'rqoqdir. Ha? Pastga shunaqa bo'ladi, qo'rqoq. U mansabidan nimasi uchun, nima shu, ya'ni mansabidan ayrilishidan qo'rqishi uchun xohlagan ishini qiladi. haromlarni halollab sanaydi. Bemalol. Alloh harom qilgan u desangiz, yo yo u unda faloncha olim, pustoncha olimdan vaqtida bir narsani ilib oladi-da sizga halollab beradi. Mumkin deydi bu. Paskash bo'ladi inson, na'uzubillah. Oliy himmatlik bilan mutakabbirlikni aralashtirib yubormang. Kibr haqida ham dars qilganmiz. Oliy himmat bo'lish mutakabbirlik emas. Kibr boshqa narsa, kibr harom. Kibr lug'at, ya'ni istilohda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Al-kibru batarul haqqi va ghamtun nas." Agar haq kelganda uni inkor qilish kibr. Alloh aytayapti-yu, oyat, sunnat, masalan salaflar, Buxoriylar, Muslimlar aytgan desa, desa kibr, mutakabbir, shaytonga o'xshaydi. Sajda qil deganda odamga yo'q dedi. Men odamdan ulug'roqman dedi. Qanaqa qilib? Uni sen tuproqdan yaratding, meni alovdan yaratding-ku. Mutakabbir, u kibr. Va g'amtun nas, odamlarni past sanash. Ha bu kim bu? O'zi nima ish qiladi u? Masalan, musuravoz, gavnavoz, masalan, musurchi yoki xodim. Past sanash ishini yo ota-onasini yo o'sha nima deydi bir lavozimini past sanash. Ana shu kibr. Lekin oliy himmatlik bu kibr emas. O'zini o'rnida, o'zini himmatini bilib gapirish, qilish kibr emas bu. Ular orasida osmon bilan yercha farq bor. Oliy himmatlik payg'ambarlar merosxo'rlarining bezagi bo'lsa, mutakabbirlik badbaxt zo'ravonlar chalingan darddir, deyaptilar. Bu ikkisi o'rtasida alohida darslar qilganmiz, eshitasizlar inshaalloh, mutakabbirlik nima, oliy himmatlik nima. Ey talibi ilm, oliy himmatlikni o'zingizga shior qilib oling va shioringizdan aslo voz kechmang. Mana shariat kundalik hayotingizga qorishib kelgan fiqhiy masalalarda ham oliy himmatlikka undagan. Ana shulardan biri mukallafga suv topilmay qolgan paytda tayammum qilishga ruxsat etilishi va shu paytda tahorat suvining puli sovg'a qilinadigan bo'lsa, uni qabul qilish shart emasligidir. Zero sovg'ada himmatga putur yetkazadigan minnat bor. Qolganlarni mana shunga taqqoslayvering. Yana Alloh bilguvchiroq, dedilar. Endi bu yerda bir fiqhiy masala bor-da. Tahoratga suv topilmasa agar tayammum qilish degan bob bor fiqhda. O'sha masalan deyaptilarki, ana shulardan biri mukallafga suv topilmay qolgan paytda, mukallaf ya'ni balog'atga yetgan kishiga suv topilmagan paytda tayammum qilishga ruxsat berilgan. Shundaymi? Va shu paytda tahorat suvining puli sovg'a qilinadigan bo'lsa, bu yerda yana bir nima borki, masala chuqurroq, endi buni talaba ilmlar biladi. Buni bildirish uchun tushuntirishimiz kerak. Masalan, tayammum qilish uchun tayammumning shartlari bor-da, suv topilmasa tayammum qilinadi. Lekin o'sha suv boru, mana shu yerda bir mesh suv turibdi-yu, lekin qimmatga sotaman deyapti. Falon tillo, dinorga sotaman deyapti. Ana shu paytda pul bilan sotib olishga sharoitingiz bo'lsa agar, lekin qimmatga sotib olmaslik kerak aslida, bu isrof bo'ladi. Sizga tayammum hukmi o'tadi. Ozgina pulga bo'lsa mumkin. Ozgina pulga sotib olib, mana bizlar ko'chada yursak suv topolmadi degan, do'konga kirsak, grosseriga kirsangizlar, 1 dollarga bitta suv olasiz. O'sha paytda sizga tayammum vojib bo'lmaydi. Chunki suv bo'lmasa, deyapti-da Qur'onda oyat Alloh taolo. Suv topilmasa o'shanda tayammum qilinglar degan. Bunaqa paytda o'sha suvni nimasi puli sovg'a qilinsa ham oling deyilsa ham deyapti. Pulingiz yo'q bo'lgan paytda nima qilmang? Siz tayammum hukmidasiz agar qimmat bo'lsa, agar pul berilsa, agar sovg'a qilinsa olmang, oliy himmatda turing degan bir ishora beryaptilar endi bu yerda. Oliy himmatlikka bir misol keltirdilar. Allohu a'lam. Yana 25-bobda ilmga chanqoqlik. Xalifa-i Roshid, xulafo-i Roshidinlar kimlar, kim ayta oladi? Kimlarni saraymiz xulafo-i Roshidinlar deb? Nechta? Kimlar? 4ta. Kimlar? Nomini ayt. Mashallah. Xulafo-i Roshidinlar to'rtta deyishadi ijmo qilgan, lekin beshinchisini ham qo'shganlar ba'zi ahli ilmlar beshinchilarini. Bu yerda ba'zi ixtiloflar bor, ha mayli to'rtta deylik. Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali radhiyallohu anhum ajma'in. Va ba'zilarini Hasan deydilar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning nevaralari. Hasan o'sha kishi bir 6 oy boshqarganlar xalifalikni, zo'r boshqarganlar, keyin Muaviyaga berganlar. 5-inchilari shu kishi deydi. Ba'zi ahlimlar yo'q, Umar ibn Abdul Aziz deydilar. Chunki Umar radhiyallohu anhuning nevaralari. U kishi bo'lgan paytda, xalifa bo'lgan paytda 2 yil mobaynida butun islomiy imperiyani yana qaytib davri saodatga qaytarganlar. Ko'chalarda insonlar zakot berishni qidirib yurganlar. Kim bor zakot oladigan deb. Shunaqa bir oltin davrlar bo'lgan. Shu kishini ham aytadilar. Xullas, Xulafoi Roshid Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu u kishidan aytgan mana bu gapga bir qarang. Kishining qadr qimmati uning qoillatgan ishidir degan ekanlar. Kishining qadr qimmati, bir kishining qadr qimmatini bilmoqchi bo'lsangiz, uni qoillatgan ishiga qarang. O'sha ishini qoillatgan bo'lsa, nima soha bo'lsa ham, durezgar bo'ladimi, taksis bo'ladimi, traktchi bo'ladimi, venchi bo'ladimi, konstruktormi, biznesmenmi, nima bo'lsa ham, ishini qoillatyaptimi, me'yorda qilyaptimi, hammasi masalan kelgan odam yo ishlatgan odam mazza qilyaptimi, mashallah deyaptimi, o'shaning qadr qimmati ishiga qarab deyaptilar. Ishini qoillatgan kishi qadr qimmatli bo'ladi deyaptilar. Endi halol ishda endi bu. Haromni ham qoillatyapmiz mana deb masalan, halol ishga gap ketyapti. Mana shu gapdan ko'ra talabi ilmga unday deganroq gap yo'q deyishadi. Oldingilar keyingilarga hech narsa qoldirmagan degan xato gapdan ehtiyot bo'lib, oldingilar keyingilarga qancha narsa qoldirgan degan to'g'ri gapning ortidan boring, deyaptilar. Bu gap tagida ham ko'p gaplar bor, xolos. Shuni shu yerda to'xtaylik. Oldingilar keyingilarga qancha narsa qoldirgan degan to'g'ri gapning ortidan boring. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning merosini mumkin qadar ko'proq o'rganish hamda izlanish va tadqiqotlar olib borishga bel bog'lang. Ilmiy darajangiz har qancha yuksalmasin, oldingilar keyingilarga qancha narsa qoldirgan shioridan og'isha ko'rmang. Oldingilar keyingilarga qancha narsa qoldirgan shioridan og'isha ko'rmang. Bu ilmiy darajangiz ko'payib ketib, oldingilar nima edi? Bizlar mana qoyillatib qo'yamiz degan xayolga bormang. Kamtar bo'ling. Ular qilgan ishni bizlar, bilasizlarmi? Sahobiylar masalan, Imom Buxoriy hayotini qarang. Tafakkur qilib qilish qiyin u kishini tarixini qilsangiz. Kamtar bo'ling deyaptilar shu yerda. Xotib Bag'dodiyning Bag'dod tarixi nomli asarida keltirilgan Ahmad ibn Abdul Jalil tarjimai holida quyidagi she'r bitilgan deyaptilarda, she'rda shunday keltirgan. Buyuk odam aslo pastga mengzamas, oqil kishi nodon kasga teng emas. Ali aytar, kim qadrli kishidir, qadri uning qoillatgan ishidir, degan ekanlar. Mana bo'yinagi Ali radhiyallohu anhuning so'zlarini she'riy qilib, Ali aytar, kim qadrli kishidir, qadri uning qoillatgan ishidir, deganlar. Subhanalloh. Tarjimani ham chiroyli qilgan mashallah. Ana endi 26-chi bobga keldik. Ilm talabida safar qilish. Mana bu mashallah Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Mana sizlarga ham bizlarga ham sekin-sekin nasib qilyapti. Bir qadam, ikki qadam bo'lsa ham qadam bosib kelyapmiz. Ilm talabida safar qilyapmiz. Endi hali lokal bo'lsa ham, shu yaqin bo'lsa ham, boshqa shtatlardan ham kelayotgan birodarlar bor endi-yu. Alhamdulillah. Ana shu safaringiz bu salaflar, ahli ilmlar, tolibul ilmlar karvoniga qo'shilasiz. Odamlar nimalarga safar qilmaydi? Bir taom yeyish uchun falon joyga borib, boshqa shtatlarga borib olib, falon baliq yedik deb kelishadi. 2 soat yo'l yurib, masalan, Manhattanlarga borib olib, falon restoranda falon steak yedik deydi. Ana shu bunaqa qilib tuz sepa degan odam bor ekan-ku bitta. Nima edi ismi uni? Salutbay? Saltinbay? Turkmi? Nusret ha, Nusret mi? Nusret. Nusretning qo'lidan tuz sepib olib, o'sha steak yedik degan odamlarni ko'rdim men. Yem mashal kim ekan u Nusret desam, "Ya, u ja vahimali kishi ekan u." Ha, kim ekan u tuzni endi qarang, gapni qarang. Steakni olib kelib, tuz sepdi bizga deyapti. Vahimani qarang. Hay, u tuzni o'zingiz ham sepsiz. Men aqlimga kirmayapti, nima? Nima degani u? U tuzni boshqacha separ ekan-da u. Mana shunaqa qilib, mana shunaqa qilib separ ekan. Qo'lidan tuz tushar ekan-da, o'sha separ ekan, shuni yer ekan odamlar. Maza qilar ekan shuni. Necha pul desa, hayratda qolasiz. $500 bitta ujun qilib ketibdi. $500 steaklarni qanaqadir bir 10 yil olib qo'ygan steak u qanaqadir nomlarini aytayapti, men hayratda qoldim. Nahot dedim, $500 borib steak yetizmi desam, ha deydi. Suratlarga olib Facebooklarga qo'yibdi yana. Nusrat bilan steak yedik deb. Qoy qildik dedim lekin mashallah. Ha, subhanalloh. Bizdan bitta jayra olib olib $10 $490 bir yaxshilikka sarflasa agar bir 490 ta kishi yo 4900 kishi bo'lmasa agar Afrikalarda maza qilib duo qilib bir hafta go'sht yerdi ular. Subhanalloh. Qarang, safar qilyapti endi shunga endi. Bir nimadir qildik deb qo'yapti-da, u tarixda nomi qolsin uni. Ha desa steak yegan u Nusratdan. Ajib qoyir. Subhanalloh. Alloh musta'an. Ana shunaqalardan qilmaganiga alhamdulillah deyishimiz kerak-da. Alhamdulillah mana shu safarni ilm yo'lida Allohni masjidida kelib payg'ambarlar, sahobalar, salaf solihlarning axloqlarini o'rganyapmiz. Alhamdulillah. Ana endi siz bormasangiz sizning ham oldingizga kelishmaydi degan gap bor. Kimki ilm izlab, ustoz qidirib yo'lga chiqmasa, safar qilmasa, uning ham oldiga birovning kelishi dargumon. Shundaymi? O'zingizni harakat qilmasangiz, katta-katta sheyxlarning sizni oldingizga kelmaydi-yu. Siz harakat qilishingiz kerak. Tirishib, tarmashib borib, yomg'ir, qor, parking, parking emas, farqi yo'q, uzoq, yaqin tirishing. Tarmashing. Endi bu haqiqiy talab ilmlarga. Keyinchalik mana telefon chiqqan, internet, masalan, nimalar kanallar bor, nimalar. O'zingiz boring, harakat qiling, o'sha qidiring, search qiling. Toping, o'zidan o'zi chiqib kelmaydi sizga. Shunaqa, ya'ni. Zero umrlarini ta'lim olish va ta'lim berishga safarbar etgan olimlarning yechgan chigal masalalari, mahoratlari, tajribalari va ilmiy nuqtadonliklariga safar qilmagan talib yetolmas. Kitoblar ularning o'rnini bosolmas, deyaptilar. Bir nechta shartlar bor, diqqat qiling. Zero. Umrlarini ta'lim olishu ta'lim berishga safarbar etgan olimlar. Alloh taolo shunaqa olimlarni nasib qilsin bizlarga birinchidan. Shunaqa ilmlar hayoti ularni faqat ilm bilan. Butun hayot, mamot jonini ilmga berganda, shu hayotini bergan. U mumkin o'lim bilan, qatl bilan barobar bo'lishi mumkin. Black listlarda bo'lishi mumkin, no fly listlarda bo'lishi mumkin. Hayoti hayot mamotda yuradi. Goyim orqasidan doim bir kishi kuzatib yuradi. O'ldirishi mumkin, otishi mumkin, lekin shu ilmni boshqalarga xalqqa yetkazay deb hayotini qo'ygan. Ko'pincha bunaqa insonlarni hayotlik paytida qadriga yetishmaydi odamlar. Yonida yuradi, yetishmaydi. Hayotdan o'tgandan keyin qadriga yetishadi. Tarixda hamma olimlar shunaqa. Buxoriy rahimahullohni hayotdan o'tganlaridan keyin u kishini Buxoriy ekanliklarini qadriga yetishgan. Ajib. Ana shu yechgan chigal masalalari, ulamolarni yechgan chigal masalalari bor-da, ularni mahoratlari bor, tajribalari va ilmiy nuqtadonliklariga safar qilmagan talib yetolmas. Kitoblar uning o'rnini bosolmas, deyaptilar. Quruq kitobdan unaqa ta'lim ololmaysiz. Olim bilan bo'lsangiz, kitobni sizga sharhlab beradi. Aytdik-ku o'sha darslarda, o'tgan darslarda. Kitobdan olgan olim, ilm talibi ilm bilan olimdan yo talib ahli ilmdan olgan ilmni farqi bor. O'lik bilan tirikdek. Shuning darajada farqi bor. Bu ishda suslik qila ko'rmang. Battol sufiy namolarga o'xshab, xiroq ilmi varaq ilmidan afzal degan safsataga aldanmang, deyaptilar. Endi buni biroz sharh qilishimiz kerak. Sufiylar, ba'zi toifalar bor, tasavvuf ilmi haqida biz aqidai tahoviyada gapirganmizlar. Biroz darslarimizda eshitsangiz mumkin. Naqshbandiya toifalari, quburiy toifalari, shunaqa bir toifalar bor. O'sha toifalar ichida, aqidalari ichida bir buzuq aqida bor. Ular xiroq ilmi deyishar ekan. Xiroq. Bu degani bizlarda xiroq ilmi bor, sizlarning varaq ilmlaringizdan afzal. Xiroq ilmi nima ekan? Bilib olishimiz kerak, sufiylarda shunaqa bir tabaqa bor ekan. Nima deydi bu darajama daraja bor-da, endi shu darajaga yetsangiz agar xiroq kiyiladigan kiyim u yog'i bu yog'idan ko'rinadigan bir nima deydi bir mahin kiyim ekan. O'sha kiyimni kiydiradigan seremoniyasi bor-da endi. Seremoniyada o'sha kiyimni kildirib ana bu xiroq ilmiga yetishdi deyar ekan. Endi xiroq ilmi nima? Ular go'yonki o'sha darajaga yetsa agar sufiylardan bir toifalari ularda ularga endi kitob, Qur'on, sunnat kitoblar kerak emas. Ular to'g'ridan to'g'ri Allohdan ilm olar ekan, na'uzubillah. To'g'ridan to'g'ri Allohdan ilm kelar ekan ularga. Bir tush ko'rsalar hammasi muhayyolar, vahiy, tushu vahiy. Pirimiz tush ko'ribdilar bugun deb bir necha ming muridlari quloqni nima qilib turadi? Nima bo'lar ekan endi shu tushga asoslanar ekan. Yo qanaqadir o'zidan da'vo qiladi. Bu xiroq ilmi menga keldi, qalbimga keldi, falon bo'ldi, piston bo'ldi. Mana ba'zilaridan misol keltirgan. Abdurrazzoqdan dars olmaymizmi deilsa ularga. Halloqdan dars olib turgan odam Abdurrazzoqdan ilm olamanmi degir ekanlar. Halloqi jahon, ya'ni Alloh, Robbul olamindan ilib turgan bo'lsam u, men borib endi Abdurrazzoqdan ilm olamanmi der ekan. Na'uzubillah. Bu juda ham dahshat, bu xatar. Buzuq. Yana bir esa mana bu baytni aytgan ekan. Varaq ilmi ila xitob etsalar, xiroq ilmi ila tormor etgum degan ekan. Xiroq ilmi ila tormor etgum uni. Subhanalloh. Ularga yaqin yo'lamang deyaptilar olim. O'sha sufiy toifalar, ana shunaqa aqidani eshitasiz-u? Yo'q, ko'rasiz-u? Bir kun bir kishi aytayapti. Meni chaqirdi bir joyga, bir sufiy birodarim bor edi, yaxshi edi deyaptilar. Joy bir joyga kelgin telefon qilib, "Ke" dedilar. Endi ular ham bir ilmli inson emas, namoz o'qiydigan inson. Faloncha masjidga kelgin debdi. Hay bordim deyaptilar. Nima tinchlik uyi bu katta shah allomiy jahon keldilar, faloncha avliyo, ustoncha, ustoncha deb maqtadi. Hay borib ko'ray qani kim ekan deb bordim deyaptilar. Bittasi bir choponga urinib olgan, o'rtada turibdi deyaptilar. O'rtalarida hammalari har bir daqiqada borib qo'lni bir o'pib qo'yadi deydilar. U gapirada g'ingir-g'ingir nimadir deydi. Bir safdan borishadi, bir qo'lni o'pib qo'yadi. Ba'zilar peshonasini o'pib qo'yadi. Menga ham o'sha birodarim borib, "Bor, qo'lni o'p" deyapti, dedi. U birodarim menga qarab, unga qarab, "Jinnimisan? Men otamning qo'lini o'pmaganim, bu piringni qo'lini o'pmaganim" dedim, dedi. Subhanalloh. Shunaqa insonlarni ko'rdingizmi, qoching deyaptilar. U qo'lini olib, peshonasini olib, oyog'ini o'p, sajda qil, unqil, bukul, shunaqa narsalar bor ularda. Bemal oyog'ini o'pishadi. Piri kelsa agar bukulib oyog'ini o'pishadi. Bu shirk, g'irt shirk. Harom. Umuman mumkin emas. Hal bu qo'lini o'pish mayli qay, ba'zi urflarda allomalarni, ulamolarni, ustozlarni hurmat qilib bir qo'lidan o'p qo'yishadi, peshonasidan o'p qo'yishadi desak, hay mayli endi ba'zi urflarga qarab u ham. Endi to'g'ri kelgan odamni kelib o'tirib olib, buni qo'lini olib bormaysanmi, o'pmaysanmi deyish umuman bu qanaqadir noto'g'ri ish bu. Shuning uchun shunaqalarni ko'rdingizmi, eshitdingizmi, qoching. Unaqalardan ilm olmang, ular bilan yaqinlashmang. Sekinlik bilan shu siz bilmasangiz agar ana shu avliyoyimiz, pirimiz u kishi bo'lmasa bo'lmaydi degan gaplar bilan og'dirishadi. Ular na islomga bir foyda indirdilar va na kufrni sindirdilar. Aksincha, ularning ayrimlari islom uchun bir falokat, ofat bo'ldilar, deyaptilar. Haqiqatan bu toifalar bir islomga foyda indirgani yo'q, hech narsa. Bir moddiy tomondan, ma'naviy tomondan, ruhiy tomondan hech narsa qilgani yo'q. O'ziga o'zi borib g'orlarga kirib olib, o'zini atrofida muridlari bo'ladi. Ha, u uyining kulgi ularni nimasiga kirib qolsangiz kirmang-ku, deyman, YouTube-larga ko'rganman. Zikr halaqalari deb qo'yilgan. O'zbek zamonlar ham bor ekan shunaqa. Ko'pincha ular nima Yevropalarda mashhur. Zikr halaqalariga kirib qolsangiz, YouTube-larda ko'rsangiz agar bir diskotekaga kirib qolganday bo'lib qolar ekansiz. Faqat hijobli, soqolli, sallali, qo'lida bir tuyog'i bor bittasini, u nima DJ bo'ladimi? Nimasi bo'ladi-yu? Ha, ho deb turadigan bitta o'rtada. Ketdi u yerda ortada nimasi bor? Damburochilari dumbur 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 dumbur. Bu yerda keyin ha la ilaha illalloh, la ilaha illalloh ketdik, sakrashadi, o'ynashadi ayollar, ah, hu, ha, hu. Hayratda qolasiz. Nima desam, zikr ekan. Zikr halaqalari. Subhanalloh. Allohning ismlaridan ular masalan zikr deganda Allohni eslash, yodlash, eslash. La ilaha illalloh, masalan Muhammadur Rasululloh, Subhanalloh. Masalan Allohning ismlarini zikr qilganda ular Alloh masu hu deb zikr qilishar ekan. Hu. Arab tilida u nima? U deganida. Hu. U, ya'ni Alloh degani. Hu Alloh bo'lsa, u Alloh deganda u hu, 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 hu deb boshlanadi. Keyin shunaqa bir temp tezroq bo'lib hu 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 bir itni avullatganday bo'lib qolar ekan oxir. Hu 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 hu. Ana shu bilan kallasini qimirlatib shunaqa qilib yurishadi. Zikr. Alloh taolo saqlasin bunaqa narsalardan. Bunaqa narsani ko'rdingizmi, ularga yaqin yo'lamang. Bo'ldi, uzoqlashing, esdan chiqaring. U xatari bor uni. Ana shu bugungi darsimiz shu yergacha inshaalloh. Kelgusi matnlarda, kelgusi darslarda o'tamiz. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته